Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Ceturtajai daļai Latvijas bērnu ir liekais svars, bet vidēji Eiropā šis rādītājs ir vēl augstāks. Problēmu rada gan fizisko aktivitāšu trūkums, gan neveselīgs uzturs. Lai veicinātu veselīgus ēšanas paradumus, kas būtu noturīgi visā dzīvē, Eiropas Savienība jau daudzus gadus dalību valstīs līdzfinansē programmu, skolu apgādēja ar augļiem, dārziņiem un pienu. Tas ir nozīmīgs ieguldījums sabiedrības veselībā, tomēr pašlaik Eiropas līmenī labumu no programmas gūst tikai 20% skolēnu. Strauji pieaugot pārtikas cenām, arī Latvijā ar iepriekš atvēlēto finansējumu nepietiek visu skolēnu pienācīgam atbalstam. Tādēļ Eiropas parlamentā esam pieņēmuši norādes, kā šo programmu dažādos veidos uzlabot. Vispirms jāpalielina veselīgajiem produktiem atvēlētie līdzekļi, lai sasniegtu vairāk bērnu, un to varētu darīt biežāk. Turklāt jāļauj vienā valstī neizmantoto naudu pārdalīt citām valstīm. Vienlaikus vismaz 10% no fonda jānovirza izglītojošiem pasākumiem par veselīgu uzturu. Izglītības iestādēs saņemtajiem produktiem jābūt nepārstrādātiem, bez pievienota cukura vai sāls un vietēji ražotiem. Visbeidzot, lai skolām dalību programmā padarītu vienkāršāku, jāsamazina birokrātiskās prasības produktu iegādei un izplatīšanai.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.